Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αμερική, στην Αυστραλία, στην Ευρώπη, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Η κυρία Ματίνα Κανελοπούλου, υπό την εποπτεία του κυρίου Κωνσταντίνου Λούβαρη, ρυθμίζει σήμερα την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας, και ο Θανάσης Κουπής που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους, και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον εκλεκτό σημερινό καλεσμένο μας, που είναι ο κύριος Γιώργος Χαρβαλιάς, δημοσιογράφος, πολιτικός αναλυτής, συγγραφέας, μεταξύ των οποίων και ενός συνταρακτικού τελευταίου βιβλίου, «Γιαβόλ, αίμα, λύθη και υποτέλεια, η άγνωστη ελληνογερμανική ιστορία». Μαζί του θα προσεγγίσουμε όλα τα ζητήματα της τρέχουσας επικαιρότητας και τον ευχαριστώ θερμά. Με χαρά σε υποδεχόμαστε, αγαπητέ Γιώργο Χαρβαλιά, στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Καλώς όρισες.
Καλό μεσημέρι, Θανάση. Καλό μεσημέρι και σε όλους τους ακροατές μας στην Ελλάδα και τη Διασπορά.
Λοιπόν, ας αρχίσουμε από αυτό το οποίο σε λίγη ώρα θα φύγει εντελώς από την επικαιρότητα, για να πάμε στα πιο επίκαιρα στη συνέχεια, και εννοώ το τι άφησε πίσω της η επίσκεψη του Προέδρου της Γερμανίας, του Στάινμαγερ, και από πλευράς εικόνας και από πλευράς ουσίας.
Κοίταξε, τι άφησε. Η ερώτηση είναι μάλλον ρητορική. Ακριβώς. Γιατί στην ουσία δεν άφησε απολύτως τίποτα, mm-hmm, πέραν της πάγιας γραμμής και επίθεσης των Γερμανών ότι το θέμα των αποζημιώσεων είναι κλειστό και κανείς από την ελληνική πλευρά δεν προθυμοποιείται να το ανοίξει. Αυτό το δεύτερο σκέλος της πρότασης είναι το σημαντικό, διότι πλέον οι Γερμανοί διαμορφώνουν μια βεβαιότητα ότι σε όλες τις διμερείς επαφές θα έρχονται ακόμα και εκτός έδρας, δηλαδή μέσα στο ελληνικό έδαφος, θα λένε ότι το θέμα είναι λήξαν και δεν θα έχουν κανέναν απολύτως αντίλογο από ελληνικής πλευράς. Γιατί κάποια στιγμή, Θανάση, η ελληνική γλώσσα, ξέρεις, είναι αρκετά πλούσια. Πρέπει να ξεχωρίσουμε τις έννοιες. Είναι άλλο πράγμα το αναφέρω ή υπενθυμίζω μεταξύ Τυρού και Αχλαδίου ένα ζήτημα, και άλλο πράγμα θέτω το ζήτημα. Λοιπόν, η ελληνική πλευρά δεν έχει θέσει το ζήτημα. Μπορεί να υπήρξαν κάποιες αναφορές, οι οποίες τουλάχιστον στο επίπεδο της Προέδρου της Δημοκρατίας λειτουργήσαν ως πάσα για να βάλει τον γκολ ο κύριος Στάινμαγερ και να πει, τι μου λέτε τώρα, αφού ξέρετε τις απόψεις μας, το θέμα είναι λήξαν. Αυτό λοιπόν ήταν το επιστέγασμα της επίσκεψης. Με έναν αστερίσκο, εγώ δηλαδή με μεγάλη χαρά είδα ότι την πολιτεία, τους εκπροσώπους της πολιτείας, οι οποίοι ήταν αμίλητοι και ανύπαρκτοι, υποκατέστησε ένας δεσπότης στην Κρήτη. Ο Αμφιλόχιος, ο οποίος έβαλε τα πράγματα στη θέση τους και είπε 5 σταράτες κουβέντες στο πρόσωπο του Γερμανού Προέδρου, που δυστυχώς έπρεπε να τις έχει πει κάποιος εκπρόσωπος του κράτους, όχι της Εκκλησίας. Ευτυχώς όμως που βρέθηκε και αυτός ο δεσπότης και έσωσε τα προσχήματα, Θανάση.
Εντάξει, έσωσε τα προσχήματα σε επίπεδο έκφρασης του ελληνικού λαού και στο επίπεδο, αν θέλεις, και θέλω εδώ να πάμε αμέσως, της δυσαρμονίας που παρατηρείται ανάμεσα σε αυτά τα οποία πιστεύει θέλει να εκφράζονται επίσημα ο ελληνικός λαός και σε αυτά τα οποία προσπαθεί εντός ή εκτός εισαγωγικών το πολιτικό προσωπικό της χώρας να παρουσιάσει σε μια σειρά πολύ σοβαρών ζητημάτων. Στο θέτω αυτό για τον εξής λόγο. Με αφορμή το βιβλίο, το «Γιαβόλ, αίμα, λύθη και υποτέλεια, η άγνωστη ελληνογερμανική ιστορία», επισκέφθηκε σε όλες τις μεγάλες πόλεις στην Ελλάδα, αλλά και κάποιες στο εξωτερικό. Παρακολουθούσα ότι ήταν ασφυκτικά γεμάτες οι αίθουσες και το κυριότερο απ' όλα γινόταν σοβαρή, ουσιώδης συζήτηση στη συνέχεια. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω σε ποιο βαθμό σε προβληματίζει ή πρέπει να μας προβληματίζει όλους αυτή η δυσαρμονία που ανέφερα. Το λέω για τον εξής λόγο. Ο κύριος Στάινμαγερ ήρθε, είδε, απήλθε και ενέγραψε και μια πολύ συγκεκριμένη δήλωση. Από την άλλη μεριά, στην Πολωνία για παράδειγμα, δεν μένουν εκεί όπου μείναμε εμείς. Λοιπόν, αυτό μπορεί να συνεχίζεται, γιατί θα μπορούσα να το συνδυάσω και με αυτό το οποίο λέμε, οψέποτε αποφασίσουμε, θα πάμε στα 12 μίλια. Αναφέρε το δικαίωμά μας, συζήτηση όμως για αυτό εδώ γίνεται, πρωτοβουλία δεν αναλαμβάνεται.
Έχεις δίκιο. Ας πιάσουμε ένα-ένα τα θέματα. Καταρχήν, ναι, υπάρχει ένα κονσένσους, μια ομοφωνία στο συστημικό κοινοβουλευτικό φάσμα γύρω από τα λεγόμενα εθνικά ζητήματα, τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Η γραμμή είναι μια γραμμή κατευνασμού, ενδοτισμού, εντός εισαγωγικών ρεαλισμού, η οποία υπηρετείται πιστά από όλα τα κόμματα, θα σου λέγα, εξουσίας, με ορισμένες όμως αποκλίσεις. Εσύ αναφέρθηκες στις εκδηλώσεις που έκανα για την παρουσίαση του βιβλίου, όπου, όπως ξέρεις, τον πρόλογο τον έχει γράψει ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμανλής. Mm-hmm. Σε αρκετές από αυτές τις εκδηλώσεις... Και ο ίδιος παρόν. Και ήταν και ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Προκόπης Παυλόπουλος. Και πολύ πρόσφατα, στην Άρτα που πήγαμε, ήταν κεντρικός ομιλητής ο Προκόπης Παυλόπουλος, ο οποίος μίλησε με μια τελείως διαφορετική γλώσσα από αυτή που ακούμε σήμερα, από τους επίσημους εκπροσώπους της κυβέρνησης, για το θέμα των αποζημιώσεων. Ήταν καταλυτικός, διότι, όπως καλά γνωρίζεις, όλα αυτά τα χρόνια ο Παυλόπουλος λέει ότι εκτός από ηθικά απαράγραπτες, είναι νομικά ενεργές και δικαστικά επιδιώξιμες. Βλέπουμε σε λίγες μέρες, 22 Νοεμβρίου, θα έχουμε μία εκδήλωση πάλι για το βιβλίο στην Πάτρα, όπου κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Κώστας Καραμανλής, ο ίδιος. Έχω την αίσθηση ότι, γκρόσο μόντο, ενδεχομένως με κάποιες άλλες διατυπώσεις, συντάσσεται απολύτως με τη γραμμή Παυλόπουλου σε ό,τι αφορά το θέμα των επανορθώσεων και των αποζημιώσεων. Βλέπουμε λοιπόν ότι ναι μεν υπάρχει μία ομοθυμία και ομοφωνία στις τάξεις των συστημικών κομμάτων, με ηχηρές όμως εξαιρέσεις, οι οποίες έχω την αίσθηση ότι τελευταία εκφράζουν όλο και περισσότερο το λαϊκό αίσθημα. Υπάρχει ένα λαϊκό αίσθημα ανθρώπων οι οποίοι ξενίζονται με όσα βλέπουν στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής. Και έρχομαι τώρα και στο θέμα που ανέφερε στο τελευταίο, των 12 μίλιων, το οποίο έχει καταντήσει ένα μικρό ανέκδοτο, διότι στην ουσία...
Τεράστιο ανέκδοτο, με μισό αιώνα πάει.
Ακριβώς, έχει εδρεωθεί de facto μια κατάσταση στην οποία είμαστε παγιδευμένοι και καμία κυβέρνηση δεν τολμά να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Στην ουσία είναι απολύτως ενεργό το casus belli της Τουρκίας. Και άμα δεις και όλη αυτή την αρθρογραφία γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα, αρθρογραφία η οποία εκπορεύεται από την δεξαμενή σκέψη του Ηλία ΜΕΠ, η οποία ασκεί με έναν τρόπο, θα σου έλεγα, εξωθεσμικό, ασκεί εποπτεία, για να μην σου πω ότι αυτή αναλαμβάνει το σχεδιασμό της εξωτερικής πολιτικής, άμα δεις αυτή την αρθρογραφία θα καταλάβεις ότι αυτό το οποίο υποστηρίζεται είναι πως ο πολιτικός ρεαλισμός επιβάλλει ένα συμβιβασμό δεδομένης της τουρκικής απειλής. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι σιγά σιγά προσανατολίζεται η κυβέρνηση σε μια λύση αιγιαλίτιδα ζώνης ακορντεόν, θα σου λέγα. Μιας αιγιαλίτιδα ζώνης η οποία στα ανώδυνα σημεία μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 6 μιλίων και στα σημεία που κάνουν τζιζ θα είναι, ξέρω εγώ, 6,5 μιλιά. Κάπως έτσι το είπε και η κυρία του Ηλία ΜΕΠ, η διευθύνουσα σύμβουλος. Κάπως έτσι έγινε και η διαρροή στην Καθημερινή, ότι όχι βρε παιδί, με τίποτα 6 μιλιά, 6 μιλιά και κάτι αναλόγως στην περιοχή. Αυτό, αν θες τη γνώμη μου, είναι το σχέδιο. Μια αιγιαλίτιδα, χωρικά ύδατα, ακορντεόν, αν και εφόσον δεχτούν τις επιμέρους διευθετήσεις οι άλλοι, οι Τούρκοι.
Λοιπόν, είναι κάποια πράγματα τα οποία θα πρέπει ίσως να τα βάλουμε στις κουβέντα μας για να φωτίσουμε όλη τη μεγάλη εικόνα. Δεν έγινε τυχαία η διασύνδεση της συζήτησης γύρω από το Στάινμαγερ και αυτά που άφησε πίσω οι επίσκεψές του και στα 12 μίλια. Θυμάσαι πάρα πολύ καλά, το θυμούνται όλοι όσοι παρακολουθούν προσεκτικά το βηματισμό μας, ότι από ένα σημείο και μετά αυτή η μυστική διπλωματία ή αν θέλεις η διπλωματία διεκπροσώπων των επικεφαλής των διπλωματικών τους γραφείων είχε καταλύτει τη Γερμανία. Είχαμε συναντήσεις του Διευθυντή του Διπλωματικού Γραφείου του Καγκελαρίου, της Διευθύντριας και στη συνέχεια πάλι Διευθύντρια είχε το Διπλωματικό Γραφείο του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Διπλωματικού Διευθυντή του Τούρκου Προέδρου. Λοιπόν, το θέτω κατά αυτόν τον τρόπο. Γιατί? Παρακολουθούμε κάθε φορά που βγαίνει μια κυρία, όπως είπες, ή κάποιος άλλος αρθρογράφος, που έχει περάσει και από το Υπουργείο Εξωτερικών, έχουμε μια αναταραχή και στη συνέχεια αρχίζει μια καινούργια έννοια που μάθαμε τα τελευταία χρόνια, αυτό το μασάζ των κοινοβουλευτικών. Από εκεί λοιπόν ή ευθέως ή με διαρροές έχουμε ένα πισωγύρισμα το οποίο λέει, ας πούμε, κάθε φορά ότι εμείς δεν βάζουμε τίποτα άλλο εκτός από αυτό το ένα και μοναδικό θέμα, η υφαλοκρηπίδα ΑΟΖ. Λοιπόν, μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία θέλω να σε ρωτήσω ευθέως πρώτα-πρώτα, πόσο σοβαρή εικόνα βγάζουμε προς τα έξω, όταν από τη μια μεριά εξωθεσμικοί που διεκδικούν ρόλο θεσμικού παράγοντα μας λένε για πατάτες και διαπραγμάτευση στη λαϊκή και από την άλλη μεριά μπαίνουμε στη διαδικασία μια να τεντώνουμε το λάστιχο και μια να το αφήνουμε.
Μια εικόνα φοβικότητας βγάζουμε και μια εικόνα πανικού, η οποία μας οθεί σε έναν γρήγορο και λίγα ανεπόδεινο συμβιβασμό. Αυτή βέβαια είναι η μία όψη του νομίσματος, γιατί αυτά πράγματα δεν μπορούν να περάσουν εύκολα. Και δεν μπορούν να περάσουν εύκολα γιατί παρότι ακούγεται, δεν υπάρχει αντιστοιχία με το θέμα των Πρεσπών, με την έννοια ότι εκεί εκχωρήθηκε πολιτιστική κληρονομιά, εκχωρήθηκε το όνομα της Μακεδονίας. Ωστόσο, στην περίπτωση του Αιγαίου μιλάμε για εκχώρηση πλέον εδαφικής και θαλάσσιας κυριαρχίας. Είναι άλιστάξος το ζήτημα και δεν νομίζω ότι μπορεί να περάσει από μία βουλή ούτε στο κατάντημα και το χάλι της σημερινής. Λυπάμαι που μιλάω έτσι, αλλά έτσι είναι τα πράγματα και εγώ οφείλω να λέω την αλήθεια όπως τουλάχιστον την αντιλαμβάνομαι. Λοιπόν, τώρα, ναι, πράγματι υπάρχει μία εξωθεσμική, ένας εξωθεσμικός προδιορισμός της ελληνικής πολιτικής που αγγίζει όχι μόνο τη σημερινή κυβέρνηση και τις προηγούμενες, σας έλεγα. Το ΛΙΑΜΕΠ συστάθηκε σαν μια δεξαμενή σκέψης υποβοηθητική στη χάραξη εξωτερικής πολιτικής. Συστάθηκε, όπως θυμάστε, το 1988, πολύ νωρίς, και με αγνά κίνητρα, θα σου έλεγα. Δηλαδή, ο πρώτος πρόεδρος ήταν ο αείμνηστος Ναύαρχος Θεόδωρος Δεγιάννης. Τα κίνητρα στην αρχή ήταν πατριωτικά και αγνά. Σιγά σιγά όμως υπήρξαν κάποια ζητήματα χρηματοδότησης για να μπορεί να σταθεί αυτό το ίδρυμα στα πόδια του και από το 2008 και μετά η χρηματοδότηση είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου από το εξωτερικό, από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από κονδύλια ιδιωτικών οργανώσεων όπως το Ίδρυμα Σόρος,
Society,
από κονδύλια πρεσβειών. Ναι, αυτό όπως το ακούς έτσι είναι, πρεσβείες ξένες δίνουν τη συνδρομή τους και αυτά φαίνονται γιατί υπάρχει ισολογισμός, τα ομολογεί, δεν τα κρύβει το ίδιο το ΛΙΑΜΕΠ. Λοιπόν, ένα ίδρυμα το οποίο όμως έχει σχεδόν εξ ολοκλήρου χρηματοδοτείται από το εξωτερικό και από ευρωπαϊκά κονδύλια, φοβούμαι ότι πλέον δεν έχει ελληνικό οπτικό πρίσμα στη θεώρηση των πραγμάτων. Έχει, ας πούμε, ευρωπαϊκό ή γερμανικό, πολύ καλά το είπες. Ναι, στην έδρα της Γερμανίας λοιπόν έγινε πρώτη συνάντηση με την κυρία Μπούρα και αυτός ο οποίος ήταν ο συντονιστής ήταν ο επικεφαλής διπλωματικού γραφείου του κυρίου Σόλτς, ο οποίος ήταν ο πρώην πρέσβης της Γερμανίας στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Όλα τα πράγματα λοιπόν έχουν μία διασύνδεση μεταξύ τους. Όταν έχεις ευρωπαϊκή λογική εντός εισαγωγικών στην προοπτική επίλυσης της ελληνοτουρκικής διένεξης, είναι βέβαιον ότι οθεί στην Ελλάδα να βάλει πολύ νερό στο κρασί της, να οδηγηθεί σε ένα συμβιβασμό ο οποίος θα περιλαμβάνει και εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Διότι σου θυμίζω, όπως έγραψε πολύ πρόσφατα ο κύριος Αποστολίδης, γνώριμος και αυτός, άμα επεκτείναμε στα 12 μίλια, έτσι λέει χαρακτηριστικά, δεν θα αφήναμε καθόλου υφαλοκρηπίδα στους Τούρκους. Δεν έχει νόημα αυτή η ζήτηση, θα αφήναμε μόνο ένα 5%. Άρα δεν μιλάμε ποτέ για επέκταση full στα 12 μίλια. Είναι αυτό το οποίο διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή η ελληνική πλευρά υπογείως και δεν τολμάει να το κάνει δημόσια, είναι μια λύση, όπως είπα και πριν, αιγιαλίτιδας αλακάρτ, ακορντεόν.
Θέλω να πάμε σε ένα πολύ σημαντικό στοιχείο όλης αυτής της συζήτησης και να ρωτήσω ευθέως. Είχαμε εκλογές το 2019, το 2023, ευρωεκλογές επίσης. Το συγκεκριμένο και το σύνολο των λεγόμενων εθνικών θεμάτων δεν τέθηκε ποτέ στο τραπέζι, πρώτον. Δεύτερον, δεν είχαμε ξεκάθαρα κάποια στοιχεία τα οποία να έχει υπόψη το ελληνικός λαός. Και ακόμα και τούτη την ώρα που μιλάμε, ενώ βλέπουμε γίνονται τοποθετήσεις από τον Υπουργό Εξωτερικών, για παράδειγμα, ο οποίος λέει ότι εγώ θα επιδιώξω να πάμε σε μια ήρεμη διευθέτηση, ακόμα και υπό τον κίνδυνο της λέξης και της έννοιας μειοδότης. Λοιπόν, να υπογραμμίσω και κάτι ακόμη, ότι τουλάχιστον σε επίπεδο λειτουργίας της δημοκρατίας, τούτη την ώρα η ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών δεν έχει τη δημοκρατική νομιμοποίηση. Έτσι, μιλάμε για δύο υπουργούς εξοκοινοβουλευτικούς, υπουργός και υφυπουργός. Λοιπόν, για μια συζήτηση που δεν γίνεται και για ένα πολιτικό προσωπικό το οποίο ακούει, βλέπει, ψελίζει κάποια πράγματα, αλλά είναι τόσο επουσιώδη αυτά που θα συζητηθούν στις 8 του Νοέμβρη με τον Χακάν Φιντάν, αυτά τα οποία τρέχουν όλο το τελευταίο διάστημα και ειδικά από τη στιγμή της υπογραφής της διακήρυξης των Αθηνών.
Γι' αυτό ακριβώς, Θανάση, αναφέρθηκα πριν και υιοθέτησα σκληρές διατυπώσεις για το χάλι και το κατάντημα της σημερινής Βουλής. Βλέπεις ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, κάποιοι βουλευτές διαφοροποιούνται, ανησυχούν, αλλά για θέματα οικονομικού χαρακτήρα υποβάλλουν ερωτήσεις, για θέματα φορολογικά. Δεν βρέθηκαν 15-20 νοματέοι να στριμώξουν τον κύριο Γεραπετρίτη με μια ερώτηση διεκδίκησης απάντησης ως προς τις προθέσεις του. Να του πούνε ποιες είναι οι προθέσεις σας. Δηλαδή 1, 2, 3, 4, 5 είναι τα ζητήματα. Τι σκοπεύετε ακριβώς να κάνετε? Τι νόημα έχουν αυτές οι συζητήσεις με την Τουρκία? Μέχρι πού μπορεί να βάλετε νερό στο κρασί σας? Δηλαδή, τώρα τα λέω τελείως σχηματικά.
Ναι, σωστά τα λες όμως.
Θα έπρεπε να υπάρχει μια ερώτηση ενδιαφέροντος από πλευράς βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και όχι αυτή η διαδικασία του μασάζ στην οποία αναφέρθηκες, ότι μαζεύτηκαν σε μια αίθουσα, τους είπε τρεις κουβέντες του αέρα και άλλες τρεις διαβεβαιώσεις του αέρα έδωσε ο κύριος Γεραπετρίτης και όλοι είναι happy, με λιγάλα, σαν να μην έγινε τίποτα. Δεν υπάρχει, δυστυχώς, δεν υπάρχει πίεση εσωκομματική για θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά, διότι άπτονται πλέον της ύπαρξης του ελληνικού κράτους. Είναι υπαρξιακού χαρακτήρα θέματα αυτά.
Να έρθουμε και σε κάποια στοιχεία ακόμα, τα οποία νομίζω θα συμπληρώσουν την εικόνα για λογαριασμό των ακροατών μας, από όσα θα μας απαντήσεις, αγαπητέ μου Γιώργο Χαρβαλιά. Όλα αυτά συμβαίνουν σε μία περίοδο όπου από τον προηγούμενο Δεκέμβρη, που πήρε υπομάλη στη διακήρυξη των Αθηνών ο Χακάν Φιντάν και πήγε να ξεμπλοκάρει την υπόθεση των F-16, είχαμε στη συνέχεια καινούργιες αποβατικές μονάδες στην περιοχή απέναντι από τα Δωδεκάνησα. Είχαμε την υπόθεση της Κάσου, έχουμε όλο αυτό το παιχνίδι με τις Ναύτεξ και Αντιναύτεξ στο Ανατολικό Αιγαίο. Την ίδια ώρα όμως που ο Μεν Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν και η κυβερνητική παρέα απλώνει το χέρι και κάνει διάφορες κολοτούμπες στην ηγεσία των Κούρδων, και την ίδια ώρα που φωνάζει, κραυγάζει από το βήμα της τουρκικής εθνοσυνέλευσης ότι κινδυνεύει από πολύ συγκεκριμένο παίκτη στην Μέση Ανατολή και αν θέλεις για να ολοκληρώσουμε την εικόνα είμαστε και σε μια στιγμή που στο μεν λευκό οίκο περνάει το κατόφλι ο Νίκος Χριστοδουλίδης και βλέπουμε ότι η δήθεν εκλυπούσα κατά την Άγκυρα η Κυπριακή Δημοκρατία διαμορφώνει στρατηγική σχέση πλέον με τις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι από τη μια μεριά, και από την άλλη μεριά έχουμε και ιδιωτική επίσκεψη του, όπως όλα δείχνουν αν κερδίσει ο Τραμπ, επόμενο Υπουργό Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτείων και επαφή με τον Πρωθυπουργό του Μάικ Πομπέο. Όλα αυτά τι σου λένε, πόσο κοντά στην πραγματικότητα που τρέχει είμαστε τούτη την ώρα, με το να συνεχίζουμε σε μια πολύ συγκεκριμένη, αδιέξοδη όπως όλα δείχνουν, προσέγγιση με την Τουρκία, την ώρα που ο διεθνής παράγων έχει βγάλει τα συμπεράσματά του για τη συγκεκριμένη χώρα.
Ναι, είναι αυτό το οποίο πριν προσδιορίσα ως φοβικότητα. Δεν έχουμε κανένα λόγο αυτή τη στιγμή να σερνόμαστε πίσω από την ουρά της Τουρκίας και σχεδόν, όχι σχεδόν, ουσιαστικά να την παρακαλάμε για μια εις βάρος μας διευθέτηση. Αυτό ονομάζεται διπλωματία εθνικού μαζοχισμού, δεν είναι δηλαδή κάτι διαφορετικό. Πλην όμως θα σταθώ και σε μερικά από αυτά που ανέφερες. Στην επίσκεψη Χριστοδουλίδη εγώ δεν θα απέδιδα κάποια ιστορική σημασία. Μια επίσκεψη που γίνεται 5 μέρες πριν τις εκλογές και με έναν απερχόμενο πρόεδρο δεν έχει την ίδια αξία με μια επίσκεψη που θα γινόταν εν μέσω μιας θητείας ενός ισχυρού πρόεδρου. Και νομίζω ότι η έμφαση δεν είναι στο κυπριακό, κυπριακό πρόβλημα. Η έμφαση είναι στο ρόλο που θα μπορούσε να έχει η Κύπρος στο Μεσανατολικό, εννοώ ρόλο διευκόλυνσης των Ηνωμένων Πολιτειών σε διάφορους τομείς και στο ενεργειακό. Σημαντική είναι, αλλά όχι ιστορική. Επίσης θα κρατούσε και μια επιφύλαξη για τον μελλοντικό ρόλο του Πομπέο σε περίπτωση εκλογής Τραμπ. Μπορεί να αξιοποιηθεί, μπορεί και όχι. Και ίσως ο πιθανότερος υπουργός εξωτερικών μπορεί να είναι ο Ρίτσαρντ Γκρένελ.
Μίλησα για άμυνα, όχι για εξωτερικών.
Α, okay, ναι.
Για υπουργό άμυνας.
Δεν είμαι βέβαιος ότι θα τον επιλέξει ο Τραμπ. Δεν είμαι βέβαιος σε τι επίπεδο αυτή τη στιγμή είναι οι σχέσεις τους, για να σου το πω έτσι. Υπάρχουν κάποιες αντικρουόμενες πληροφορίες γύρω από αυτό. Μέλη να το δούμε στην περίπτωση βεβαίως που εκλεγεί ο Τραμπ. Από εκεί και πέρα, επειδή πολλά ακούγονται για το τι συμφέρει την Ελλάδα, τι δεν συμφέρει την Ελλάδα κλπ, θα έλεγα ότι είναι τελείως αδιέξοδη αυτή η παραφιλολογία, ποιος είναι φιλέλληνας και ποιος δεν είναι. Κανένας δεν είναι φιλέλληνας. Εμείς μόνοι μας με το σπαθί μας πρέπει να επιδιώξουμε διάφορους στόχους απέναντι στην πολιτική μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία είναι ετεροβαρής, διότι στην ουσία οι Ηνωμένες Πολιτείες παίρνουν από την Ελλάδα ό,τι γεωστρατηγική υπηρεσία επιθυμούν, χωρίς να αποδίδουν αντισταθμιστικά ωφέλη, αποδίδουν ψίχουλα δηλαδή, και αυτό είναι ευθύνη των ελληνικών κυβερνήσεων. Από εκεί πέρα λοιπόν δεν υπάρχουν φιλέλληνες πρόεδροι, αυτό τα παραμύθια περί Μπαϊντενόπουλων ή ξέρω εγώ ότι το Δημοκρατικό Κόμμα έχει πιο φιλελληνική στάση έχουν καταρριφθεί από την εποχή του Κάρτερ. Είναι αστειότητες αυτά. Τα είδαμε και το τοπίο του κύριου Κλίντον και τις επιδόσεις του απέναντι στην Ελλάδα. Η μόνη διαφοροποίηση, και ο Τραμπ αν θες έχει προνομιακές σχέσεις και με τον Ερντογκάν και έχω την αίσθηση ότι αποδίδει βάρος στη στρατηγική αξία της Τουρκίας, ίσως και περισσότερο από αυτό που πραγματικά έχει η Τουρκία, αλλά δεν θα επηρεάζεται, έχω την αίσθηση, τόσο πολύ από το βαθύ αμερικανικό κράτος όπως εκφράζεται στο State Department. Γιατί κατ' ουσίαν το administration και στην περίπτωση State Department αναφέρεται στο Δημοκρατικό Κόμμα σήμερα, όχι στο Ρεπουμπλικανικό. Λοιπόν. Δηλαδή όλοι αυτοί οι μηχανισμοί, οι πρεσβευτάδες που έχουμε δει κατά καιρούς,
που μετεξελίσσονται και σε βοηθούς υπουργούς ενέργειας.
Ακριβώς. Αναφέρομαι και στον κύριο Πάγια ασφαλώς. όλοι αυτοί είναι παραφιάδες και παρακολουθήματα του Δημοκρατικού Κόμματος, όχι του Ρεπουμπλικανικού. Επιπλέον, αν βάλει και τον Γκρένελ, τον Ρίτσαρντ Γκρένελ, πρώην πρέσβη στη Γερμανία, υπουργό εξωτερικών, νομίζω θα αλλάξουν αρκετά πράγματα. Αυτός έχει και μια πιο ισορροπημένη θεώρηση για τα Βαλκάνια, μια καλύτερη σχέση με τους Σέρβους, δεν έχει δηλαδή... Δεν θεωρεί ότι αυτός ο σκοπός της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής είναι η απομόνωση και ο εξωστρακισμός των Σέρβων, όπως παραδείγματος χάρη σίγουρα είναι της γερμανικής εξωτερικής πολιτικής αυτός ο σκοπός, και μπορεί να μην έχουμε ανάφλεξη στα Βαλκάνια, γιατί σε αντίθετη περίπτωση, σε περίπτωση που εκλεγεί η κυρία Κάμαλα Χάρης, εγώ διακινδυνεύω την πρόβλεψη ότι δεν θα υπάρξει σύντομα ορατός ορίζοντας επίλυση του Ουκρανικού, αλλά πιθανόν να ανοίξουν και άλλες αιστείες. Και άλλες αιστείες, Θανάση. Δηλαδή, βλέπουμε τη Μολδαβία, βλέπουμε τη Γεωργία. Υπάρχουν όμως αιστείες και στη γειτονιά μας, στα Βαλκάνια.
Ακριβώς.
Βοσνία, Κωσυφοπαίδιο. Δεν πρέπει να τις αγνοούμε.
Και όχι μόνο. Υπάρχουν πολλά σκουπίδια κάτω από το χαλί όλες τις προηγούμενες δεκαετίες, από τη δεκαετία του 90, και είναι πάρα πολύ εύκολο να ξεκινήσει κάτι. Θέλω να γυρίσουμε λίγο πίσω σε αυτά τα οποία ανέφερες για την συνάντηση Biden-Χριστοδουλίδη. Και θα σε ρωτήσω και πάλι ευθέως στο μέγιστο των εθνικών θεμάτων, γιατί όλα από εκεί αρχίζουν και μάλλον γύρω από εκεί περιπλέκονται και από τους εχθρούς της Ελλάδας, αλλά και από εμάς στη συνέχεια, στο Κυπριακό. 50 χρόνια μετά το 1974, είμαστε σε μια φάση όπου αυτό το οποίο απέρριψε ο Γεώργιος Μαύρος και ξεκίνησε ο Ατύλλας II, είναι η σημαία της ελληνικής και της κυπριακής διπλωματίας. Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία με πολιτική ισότητα. Με απλά λόγια, το 18% θα έχει ίσα δικαιώματα και εναλλαγή στην Προεδρία και πάρα πολλά άλλα δικαιώματα βέτο, με ίσα δικαιώματα με το 82%. Από την άλλη μεριά βλέπουμε ότι η Άγκυρα ζητά κυριαρχική ισότητα, ζητά αναγνώριση του ψευδοκράτους. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω ευθέως, γιατί κατά την άποψή σου, μετά από μισό αιώνα ατελέσφορης προσπάθειας για μια λύση η οποία εγγυάται την πλήρη τουρκοποίηση του νησιού, η Διζωνική Δικαιωματική Ομοσπονδία, και δεν εφαρμόζεται σε κανένα σημείο του πλανήτη αυτό το μόρφωμα, γιατί παραμένουμε σε αυτήν ακριβώς την θέση και δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να ξεκινήσουμε από επαφές διμερείς, πολυμερείς και στην έδρα του ΟΗΕ, να ξαναφέρουμε το Κυπριακό εκεί που πράγματι είναι, ζήτημα εισβολής, κατοχής, ανθρώπινων δικαιωμάτων, εγκλημάτων πολέμου, εκεί όπου θα μπει κάποια στιγμή και το Ουκρανικό. Γιατί δεν φαντάζομαι αυτή η φανατική υπέρ του Κίεβου, της Ουκρανίας, οι ηγέτες μας στην Ελλάδα και στην Κύπρο, να τολμούσαν ποτέ να προτείνουν στη διεθνή κοινότητα και στον Ζελένσκι τη λύση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας για τον Ντομπάς και τον Ντονιέτσκ.
Έχεις απόλυτο δίκιο, δεν έχει γίνει αυτός ο παραλληλισμός από και τη σημερινή ελληνική κυβέρνηση, και ταυτόχρονα οι προηγούμενες ελληνικές κυβερνήσεις είχαν αφήσει αυτή τη διολίσθηση. Δηλαδή από πρόβλημα εισβολής και κατοχής έχει γίνει τώρα ένα πρόβλημα πώς θα διευθετήσουμε την ύπαρξη μιας συνομοσπονδίας ή ομοσπονδίας ή δεν ξέρω τι, όπου κατ' ουσίαν το πάνω χέρι εξορισμού θα το έχει η μειοψηφία, όχι η πλειοψηφία. Αυτό λοιπόν πρέπει να μας προβληματίσει, διότι και σιγά σιγά εκφυλίζεται το ζήτημα, και ομολόγησε και ο Χριστοδουλίδης ο ίδιος ότι αυτό το οποίο επιδιώκουμε είναι μια λύση η οποία δεν θα μπορούσε να εξυπηρετήσει στο ακέραιο της επιδιώξης μας, θα είναι μια λύση επώδυνη. Έχει περάσει όμως ένα τεράστιο διάστημα αναξιοποίητο, και σιγά σιγά έχει συμβεί αυτό το οποίο είπες πολύ σωστά. Εκφυλίστηκε ο χαρακτήρας του ζητήματος, που είναι το πρόβλημα εισβολής και κατοχής, και θα μπορούσε τούτη εδώ η σημερινή κυβέρνηση να έχει κάνει με επιτυχία, να έχει διεθνοποιήσει τον παραλληλισμό. Εφόσον θέλουμε να είμαστε τόσο υπέρμαχοι, να πλειοδοτούμε στις αντιρωσικές κορώνες και να είμαστε τα καλύτερα παιδιά του ΝΑΤΟ και να βοηθάμε την Ουκρανία, αυτό πρέπει να γίνεται πάντα με τον παραλληλισμό του Κυπριακού. Και εφόσον υπάρχουν κυρώσεις προς τη Ρωσία, αυστηρότητες κυρώσεις, λογικά, αυτό που λέω είναι ανέφικτο, αλλά λογικά, με τη μέθοδο της λογικής, έπρεπε να υπάρχουν κυρώσεις και προς την Τουρκία. Πραγματικά όμως δεν νομίζω ότι αυτό χωράει στη σφαίρα φαντασίας της φοβικής, ενδοτικής, κατευναστικής ελληνικής εξωτερικής πολιτικής του σήμερα.
Μισό λεπτό. Πώς καθορίζουμε κάθε φορά τα βήματά μας? Είπα νωρίτερα ότι 50 χρόνια έχουμε γαντζωθεί, 47 για να είμαστε, από την ώρα που αποφασίστηκε η κατεύθυνση αυτή της διζωνικής. Λοιπόν, είμαστε γαντζωμένοι εκεί. Έχουν αλλάξει τόσα πράγματα και έχουμε ραγδαίες εξελίξεις σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Ουσιαστικά αυτό το οποίο έχουμε κάνει και έχουμε μείνει εκεί γαντζωμένοι, πέραν της αστείας επισήμανσης ότι εμείς σεβόμαστε τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών την ώρα που τα κάνει κομμάτια από το βήμα του συγκεκριμένου οργανισμού ο Ερντογάν, δεν δείχνει και μία απόσταση που έχουμε από την πραγματικότητα? Ο μοναδικός δρόμ παίκτης της Ανατολικής Μεσογείου τούτη την ώρα, το Ισραήλ, δεν έχει βάλει κάποιες παραμέτρους τις οποίες θα πρέπει να λαμβάνουμε και εμείς υπόψη μας? Και το λέω γιατί βλέπουμε ότι ο γείτονας, ο τσαμπουκάς, ο νταΐς γείτονας, βγαίνει και κλαίει από το βήμα της Εθνοσυνέλευσης ότι είμαστε οι επόμενοι. Και γι' αυτό το λόγο θα κάνουμε αυτό, εκείνο, το άλλο, γίνονται επιθέσεις παντού, χτυπιέται στο κομμάτι της Βόρειας Συρίας και του Βόρειου Ιράκ και όχι μόνο. Και εμείς δείχνουμε σε όλη αυτή την κατάσταση σαν να μην ακούμε και να μην θέλουμε να αξιοποιήσουμε το γεγονός ότι αυτός που έκανε επικισμό σχεδόν μισού εκατομμυρίου στην Κύπρο κουνάει το δάχτυλο στον Νετανιάχου και λέγοντάς του ο επικισμός είναι κλοπή. Ναι, για αυτόν είναι, για την Γάζα, για μας, για την Κύπρο είναι ή δεν θα γίνει ποτέ?
Είναι πολύ σωστά τα ερωτήματα, πλην όμως θα έλεγα ρητορικά πλέον, γιατί ξέρεις, οι επιδόσεις της ελληνικής διπλωματίας στην περίοδο της μεταπολίτευσης αποτελούν την επιτομή της αποτυχίας. Να σου φέρω ένα πολύ απλό παράδειγμα, το οποίο αναφέρεται σε άλλο κεφάλαιο, αλλά είναι ενδεικτικό. Ξέρεις, στις αρχές της δεκαετίας του 90, όταν έπεσε και το κομμουνιστικό καθεστώς στην Αλβανία, του Αλία, ή την εποχή εμπασιτός που κλειδωνιζόταν, η Ελλάδα άρχισε να λέει ότι εμείς για την Βόρειο Ήπειρο, για τους Βορειοϊπειρώτες, για την ελληνική μειονότητα στην Αλβανία, δεν θέλουμε τίποτα περισσότερο από ό,τι διεκδικούν οι Αλβανοί στο Κωσυφοπαίδιο.
Το είπε και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης αυτό.
Ακριβώς. Και στα 6-1 και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Αυτό λοιπόν ήταν στις αρχές της δεκαετίας του 90. Για έλα στο σήμερα, τι έχει γίνει σήμερα? Σήμερα το Κωσυφοπαίδιο είναι ένα υβριδικό κράτος, το οποίο όμως ιδρύθηκε και σε λίγο θα αναγνωριστεί και από όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδος. Διακινδυνεύω.
Βάλαμε και πλάτη πρόσφατα στην κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Ακριβώς. Και η Ελλάδα έχει μείνει με μια άδεια Βόρειο Ήπειρο, με έναν ράμα ο οποίος έρχεται εδώ για δεύτερη συνεχόμενη φορά και αφού έχει προηγηθεί όλη η ιστορία με τον Μπελέρη και έρχεται στη Θεσσαλονίκη αυτή τη φορά και προκαλεί με τον τρόπο τον οποίο προκάλεσε, υπόσχεται ότι το αλβανικό κράτος θα βρει πόρους για να πληρώνει τους αλβανούς δασκάλους οι οποίοι θα διδάσκουν τα αλβανικά στην Ελλάδα, την ίδια ώρα που η Ελλάδα, πολύ ισχυρότερη τότε, δηλαδή παρασάγκα ισχυρότερη από τότε η Αλβανία, δεν κατάφερε να βρει δασκάλους, να τους πληρώνει για να στελεχωθούν τα ελληνικά σχολεία στη Βόρειο Ήπειρο. Αυτό λοιπόν είναι το δράμα μας, ότι εμείς είμαστε μια χώρα η οποία υπήρξε υπολογίσιμη στα Βαλκάνια, θα σου έλεγα βαλκανική δύναμη στην δεκαετία του 90.
Σωστά.
Και σήμερα είναι μια χρεωμένη αποικία η οποία έχει υποστεί τεράστιες ήττες σε όλα τα διπλωματικά μέτωπα. Και το παράδειγμα που σου έφερα με την Βόρειο Ήπειρο και την Αλβανία.
Θα ερχόμουν και σε αυτό. Και θέλω να προσθέσεις και το σχολιασμό σου σε αυτό που είπε, ότι η Βόρεια Ήπειρος είναι ένας νεκρός όρος, και όχι μόνο το σχολιασμό. Τι σημαίνει αυτού του είδους η πρόκληση, τι θα έπρεπε να σημαίνει για την Ελλάδα στο σύνολό της. Δεν μιλώ για κυβέρνηση μονάχα. Εδώ παρακολουθούμε και την αντιπολίτευση, η οποία έχει τα δικά της ζητηματάκια βέβαια, πολύ μακριά από αυτά τα οποία είναι τα κέρια ζητήματα και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
Κοίταξε, δεν είναι μόνο θέμα ράμα. Όλες οι αλβανικές ηγεσίες μετά την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος και ο Αλής, συμπεριλαμβανομένοι και του Αλία θα σου έλεγα, έχουν αναπτύξει έναν ιδιότυπο, και ο Μπερίσα ασφαλώς πολύ περισσότερο, έναν ιδιότυπο εθνικισμό, ο οποίος έχει καθαρά ανθεληνικά χαρακτηριστικά. Η επιδίωξη είναι να κλείσει το ζήτημα της ελληνικής μειονότητας, να φύγουν οι Έλληνες από τις πατρογονικές εστίες, να κλείνουν τα σχολεία ή εν πάση περιπτώσει να τους γίνεται η ζωή πάρα πολύ δύσκολη, την ίδια ώρα που αυγατίζει μία de facto αλβανική κοινότητα μεταναστών στην Ελλάδα. Θα πρέπει βέβαια να κάνουμε μια κατηγοριοποίηση. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχουν έρθει πάρα πολλοί βορειοϋπειρώτες οι οποίοι έχουν ελληνική συνείδηση πιο καθαρή και από τη δική μου και τη δική σου.
Ακριβώς.
Έχουν έρθει κάποιοι Αλβανοί του Νότου οι οποίοι είναι χριστιανοί και πολλοί από αυτούς αφομοιώνονται με την καλή έννοια.
Με την καλή
δηλαδή,
του ερώνια, ακριβώς.
Εντάσσονται στην ελληνική κοινωνία.
Και δεν θέλουν να έχουν και καμιά σχέση με το συγκεκριμένο ηγέτη της ναρκοχώρας. Λοιπόν,
ακριβώς.
Πάμε παρακάτω.
Και υπάρχει και μία άλλη ομάδα. Είναι αυτοί που κάνουν, φωτογραφίζονται σχηματίζοντας με τα χέρια τους το δικέφαλο ΕΤΟ, και αυτό ήταν η αφίσα της προεκλογικής συγκέντρωσης που κατά τη γνώμη μου έπρεπε να έχει απαγορευτεί.
Και με την ονομασία της γενέτειράς μου Σελανίκ. Μα είναι δυνατόν.
Ακριβώς. Λοιπόν, αν είχαμε στοιχειωδώς αξιοπρεπές κράτος το οποίο σέβεται τον εαυτό του, αυτή η συγκέντρωση έπρεπε οπωσδήποτε να έχει απαγορευτεί. Η χειρονομία αυτή, θυμίζω, είναι συμβολισμός του αλβανικού εθνικισμού, σχεδόν εφάμιλος με την χειρονομία που κάνουν οι Γκρίζοι Λύκοι. Μόνο και μόνο γι' αυτό έπρεπε η συγκέντρωση αυτή να έχει απαγορευτεί. Την ίδια ώρα ο κύριος Δράμα λέει είναι κλινικά νεκρός ο όρος Βόρειος Ήπειρος, αλλά είναι απολύτως ενεργό το θέμα των τζάμιδων, έτσι, δηλαδή 2 μέτρα και 2 σταθμά. Και δεν του απαντάει όπως αρμόζει το ελληνικό κράτος. Εγώ δεν καταλαβαίνω σε τέτοιου είδους θέματα τι θα πει κύκλη του Υπουργείου Εξωτερικών. Θέλω να μου το εξηγήσεις αυτό. Σε τέτοια θέματα, τα οποία δηλαδή είναι, πώς να σου πω, ζωτική σημασία αυτή τη στιγμή και πρέπει να ξεκαθαρίζουμε τα ζητήματα γιατί θα μπλέξουμε πάρα πολύ άσχημα. Ήδη οι Αλβανοί επισήμως ζητούν από την Ελληνική, έχουν υποβάλει αίτημα στην Ελληνική Βουλή για να αρθεί το εμπόλεμο, να περάσει μάλλον η άρση του εμπολέμου που ήταν υπουργική πράξη το 1987, να περάσει από την Ελληνική Βουλή. Γιατί? Για να ξανανοίξουν το θέμα των τζάμιων. Είναι πασιφανές αυτό.
Φίλος.
Και το αίτημά τους αυτό μας απείλησαν ότι θα το μεταφέρουν, αν δεν βρουν ευήκονους στην Ελλάδα, θα το μεταφέρουν και στους διεθνείς οργανισμούς, μεταξύ των οποίων και στο ΝΑΤΟ.
Έχει τεράστια σημασία να πούμε σε αυτό το σημείο. Και να σε ρωτήσω, ξέρω την απάντηση, αλλά για χάρη των ακροατών μας, θέλω να σε ρωτήσω το εξής απλό. Είναι τόσο δύσκολο να υποθούν κάποια πράγματα στην Ελλάδα του 2000, από την Ελλάδα του 2024 προς την Αλβανία? Δηλαδή, να πούμε ότι είναι τόσο μεγάλος άθλος να γεμίσεις ένα χώρο με 2.500 ανθρώπους στη Θεσσαλονίκη και με 3-3.500 στην Αθήνα, την ώρα που ξέρουμε ότι είναι εκατοντάδες χιλιάδες οι Αλβανοί και οι υπόλοιποι πολίτες που του γυρίζουν την πλάτη, για να δείξουμε και το βαθμό της σοβαρότητας της απειλής που εξαπολύει κάθε φορά, είτε από εδώ είτε από την Θεσσαλονίκη. Και να ρωτήσω και κάτι ακόμα. Ως πότε μπορεί τούτη η πατρίδα να αποδέχεται ντροπιαστικές κινήσεις από την γείτονα και για τους βορειοϋπηρώτες αλλά και στο εσωτερικό με κάποιους συμβολισμούς? Είναι δυνατόν δηλαδή να κάνουμε έκθεση ζωγραφικής χωρίς κανένα χαρακτηρισμό ράμα στο Ζάπιο Μέγαρο, όταν ξέρουμε τι σημαίνει το όνομα Ζάπας, και από την άλλη μεριά να ακούμε χωρίς να απαντάμε όλα αυτά? Και αν θες πάνε και ένα βήμα πιο πέρα. Τι κερδίσαμε, τι εικόνα βγάλαμε με την υπόθεση Μπελέρη, ακόμα και με το γεγονός ότι εξελέγει στην Ευρωβουλή?
Κοίταξε, θα σου θυμίσω ότι μισή ώρα πριν συναντηθεί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό ο Ράμα, είχε υπονοήσει ότι η Ελλάδα μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη λάθρα, με χειρισμούς σε πάση περιπτώσει μπαμπέσικους. Ο κύριος Μητσοτάκης το συνάντησε, δεν το απάντησε επ' αυτού. Είπε ο κύριος Ράμα ότι παρεξηγήθηκαν τα λόγια μου, δεν εννοούσε αυτό, όχι, με το σπαθί της μπήκε κλπ. Ο Ράμα είναι ένας τύπος πολιτικού σαλταδόρου, τυχοδιώκτη, ο οποίος όμως κάνει πολύ καλά τη δουλίτσα του για την Αλβανία. Είναι μια χαρά εξυπηρετεί ο Ράμα αυτή τη στιγμή τα αλβανικά εθνικά συμφέροντα. Το ζήτημα είναι γιατί αυτή η ανοχή από ελληνικής πλευράς, λες και το ισοζύγιο δυνάμεων με την Αλβανία, είναι διαφορετικό από αυτό που βλέπουμε. Σου θυμίζω όμως ότι το κακό έχει ξεκινήσει νωρίτερα, γι' αυτό μιλάω για τις μεταπολιτευτικές κυβερνήσεις. Σου θυμίζω ότι το 1900, στις αρχές της δεκαετίας του 90, ενώ υπήρχε μια τρομακτική δυσαναλογία δύναμης μεταξύ της τότε Ελλάδας και της τότε Αλβανίας, θα μπορούσαμε στην ουσία δηλαδή να έχουμε επιβάλει όρους, γιατί και το διεθνές κλίμα ήταν πολύ ευνοϊκό και αντίθετο με τα κομμουνιστικά καθεστώτα τα οποία κατέρεαν. Εκεί χάσαμε μια ιστορική ευκαιρία που δεν επιβλήθηκαν όροι. Τότε η Ελλάδα συνένεσε στο να μπει η Αλβανία στη ΔΑΣΕ.
Ακριβώς. Μετέπειτα ο ΑΣΕ.
Ακριβώς, ακριβώς. Ενώ θα μπορούσε να έχει επιβάλει πολύ συγκεκριμένους όρους για τη μειονότητα. Το ίδιο ακριβώς πράγμα κάνει η σημερινή κυβέρνηση, συνενώντας την ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας, χωρίς στην ουσία, ασχέτως με αυτά τα οποία γράφονται ή μπορεί να λέει ο κύριος Γεραπετρίτης, θέσαμε όρους κλπ, τρίχες κατσαρές. Δεν ετέθη απολύτως τίποτα, ενώ πάλι είχαμε μία ευκαιρία για να επιβάλλουμε, αν μη τι άλλο, στοιχειώδη μέτρα ανακούφισης και σεβασμού της μειονότητας. Ανταυτού, μας ταπεινώνει ο κύριος Ράμα με την υπόθεση Μπελέρη, γιατί ρώτησε αυτό. Στην ουσία οδήγησε σε απόλυτη ταπείνωση της Ελλάδας.
Σίγουρος.
Δεν έκανε πίσω ούτε χιλιοστό. Και αντί εμείς να απαντήσουμε, τον αφήνουμε κιόλας να έρχεται στην έδρα μας, να φέρνει και τους τραγουδιστές και τους ράπερ και δεν ξέρω τι, να στείλει ένα τεράστιο σοου και να λέει, όπως είπε στην Αθήνα, ότι οι Αλβανοί αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν είναι υπηρέτες, είναι αφεντικά. Τον αφήνουμε λοιπόν και λέει το πείμα του, μια χαρά, ξαναλέω.
Να αναρωτηθώ φωναχτά, η Βουλγαρία, η οποία έχει στυλώνει τα πόδια στην ευρωπαϊκή προοπτική,
είναι αξιοπρεπές κράτος.
Μάλιστα.
Για τα Σκόπια αναφέρεσαι.
Ναι, ακριβώς.
Η Βουλγαρία λοιπόν,
και τη διαφορά μας από τη Σόφια.
Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, πολύ χαρακτηριστικό. Δεν κάνει ούτε πόντο πίσω στη θεώρηση που έχει γύρω από το ζήτημα, εν πάση περιπτώσει, της ύπαρξης γλώσσας, μειονότητας κλπ. Στα Σκόπια. Δεν κάνει ούτε χιλιοστό πίσω και η θέση της στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ακλόνητη. Πολύ ωραίο λοιπόν το ερώτημά σου, γιατί το επαναδιατυπώνω και εγώ. Πώς είναι δυνατόν η Βουλγαρία στην κατάσταση που βρίσκεται, η οποία όμως θα πρέπει να πούμε ότι δεν απέχει και πάρα πολύ από την ελληνική, σε λίγο θα μας περάσει η Βουλγαρία, είναι γεγονός αυτό. Αλλά πώς είναι δυνατόν να στυλώνει τα πόδια στη βούληση της κάθε κυρίας Φόντερ Λάιεν της Γερμανίας, γιατί η Γερμανία, που ξέρεις, θα ήθελαν αυτά να μην υπάρχουν, να τελειώνουμε γρήγορα και να πάρει ενταξιακή προοπτική και το κρατήδιο αυτών των Σκοπίων όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Η Βουλγαρία λοιπόν λέει όχι. Και για ένα ζήτημα ίσονος σημασίας, το οποίο δεν μπορεί να το στηρίξει όπως εμείς στηρίζουμε, ας πούμε, το ζήτημα της ελληνικής μειονότητας στη Βόρεια Ήπειρο, για να μην τρελαθούμε δηλαδή κιόλας.
Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα στα οποία θα μπορούσαμε να αναφερθούμε, ακόμα και στο ζήτημα των Ελλήνων στην λεγόμενη Βόρεια Μακεδονία. Κουβέντα κόπηκε μαχαίρι από ένα σημείο και μετά, όπως κόπηκε μαχαίρι συζήτηση, και είναι τρομακτικό, των Ελλήνων της Ανατολικής Ουκρανίας. Μέχρι που έφυγε η διπλωματική αποστολή εκεί, είχαμε δεκάδες ναι, τηλεοπτικά κανάλια. Έχουμε ξανακούσει ποτέ τι γίνονται αυτοί οι άνθρωποι που έμειναν εκεί ή αυτοί που ξεριζώθηκαν από εκεί και είναι πρόσφυγες στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη? Ποτέ. Λοιπόν.
Μου θυμίζει τώρα, και επειδή φαντάζομαι πως σιγά σιγά πλησιάζει η ώρα να κλείσουμε την εκπομπή μας, μου θυμίζεις πριν αρκετά χρόνια, όταν ήμουν νεαρός διπλωματικός συντάκτης και έκανα μια ερώτηση σε μια press conference, όπου το Σκοπιανό ήταν πολύ hot τότε και υπήρχαν και Σκοπιανοί δημοσιογράφοι, οι οποίοι μιλούσε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών τότε, προκαλούσαν με διάφορες προβοκατόρικες ερωτήσεις. Και εγώ στην ίδια λογική, χωρίς να είναι προβοκατόρικη, είναι απόλυτα υπαρκτό το ζήτημα κλπ. Ρώτησα τον τότε Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, δεν έχει σημασία το όνομά του, έχει αποβιώσει, δεν είναι πια στη ζωή. Τον ρώτησα τι ακριβώς σκοπεύει να κάνει η ελληνική κυβέρνηση για να διασφαλίσει τα δικαιώματα των Ελλήνων στο μοναστήρι. Δεν μου απάντησε, σχεδόν χαμογέλασε συγκαταβατικά και μετά, μόνο τελείωσε η συνέντευξη, μου είπε: καλό είναι να μην γινόμαστε γραφικοί. Αυτό το νομίζω είναι η απάντηση και η εξήγηση ταυτόχρονα για τα χάλια της σημερινής ελληνικής διπλωματίας.
Και μια που το είπες, και επειδή ήρθε το μήνυμα με το άκουσμα της λέξης μοναστήρι, θερμός χαιρετισμός στον φίλο Νίκο εκεί, ο οποίος μας έστειλε το μήνυμά του και τις ευχαριστίες του, γιατί μιλάμε για αυτούς. Θέλω να έχεις ένα δίλεπτο, τρίλεπτο στη διάθεσή σου, αγαπητέ μου Γιώργο Χαρβαλιά. Έτσι ως κατακλείδα της σημερινής κουβέντας, εκφράζοντας και την αναγκαιότητα να πορευτεί η χώρα διαφορετικά, να σταθούμε με αφετηρία όσα κουβεντιάσαμε μέχρι τώρα, σε εκείνα τα μηνύματα τα οποία απαιτείται πλέον να εκπέμψει το πολιτικό προσωπικό της χώρας και προς το εσωτερικό, αλλά κυρίως για τα εξωτερικά μας ζητήματα, προκειμένου και να ανταποκριθούμε στο νέο διεθνές περιβάλλον, αλλά και εν πάση περιπτώσει να μην συζητάμε και μας μένει μια μελαγχολία στο τέλος από κάθε εθνικό ζήτημα.
Για μένα το πρώτο μήνυμα είναι προς την Ευρώπη. Το πρώτο μήνυμα είναι προς την Ευρώπη και προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά προς την Ευρώπη, δεδομένου ότι είμαστε μέλη σε ένα συλλογικό κλαμπ λήψης αποφάσεων. Κάποιοι άκουσαν Έλληνες πολιτικοί συντάσσονται και με τη γερμανική θέση να καταργηθεί το βέτο, το οποίο για μένα αποτελεί παράνοια, πώς μπορεί κάποιος να υποστηρίζει κάτι τέτοιο όταν αφορά μικρό κράτος όπως η Ελλάδα. Πρέπει λοιπόν το μήνυμα προς την Ευρώπη να είναι σαφές και στη λογική ότι, ξέρετε κάτι, τα του οίκου μας, σε ό,τι αφορά μάλιστα θέματα υπαρξιακού χαρακτήρα, όπως είπα και πριν, τα ρυθμίζουμε εμείς με τον τρόπο τον οποίο εμείς θεωρούμε σκόπιμο και κατάλληλο. Δεν θα μας υποδείξετε εσείς πώς θα ρυθμίσουμε τις διαφορές μας με την Τουρκία, δεν θα μας υποδείξετε πώς θα κινηθούμε στα λεγόμενα Δυτικά Βαλκάνια, δεν θα μας υποδείξετε τι θα πρέπει να κάνουμε για να υποστηρίζουμε τα δικαιώματα των ομογενών μας εκτός ελληνικού εδάφους. Αυτό είναι λοιπόν το πρώτο που ένα τέτοιο ξεκαθάρισμα μεταξύ φίλων και συμμάχων, εντός ή εκτός εισαγωγικών, τα βάζουν αυτά, για να μπορέσει η Ελλάδα να ορθώσει μια φωνή αξιοπρεπή αδέσμευτη και να μην ετεροπροσδιορίζεται συνέχεια στην άσκηση εξωτερικής πολιτικής.
Θέλω να σε ευχαριστήσω από καρδιάς, αγαπητέ μου Γιώργο Χαρβαλιά, για αυτήν την πολύ σημαντική συζήτηση που είχαμε. Να σου ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σου, οι οποίες πάντοτε αποτελούν αφετηρία γόνιμου προβληματισμού για όλους μας.
Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία στο πάντα σοβαρό και έγκυρο κρατικό ραδιόφωνο.
Να σε καλά. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, η κυρία Ματίνα Κανελοπούλου και ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης που επιμελήθηκαν τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.